ከዋሽንግተን ዲሲ ነው ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ተከታታሎ አለሁም ኤርትራውያን አሜሪካ አበ ሳንታ ሮዛ ካሊፎርኒያ አመጀመሪያ አዝወር ህዚ በሰንክ ዘጋጠመ ለበዳባር ሐዊ አባይቶም ንብረቶም ንዝቀበፁ ተሽዓተ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ንምሕጋዝ ዝቆመ ኮሚቴ ኩለ መዳያዊ ድጋፍ ኣምዋሃድ ከም ዝርከብ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ኮሚቴ እቲ ዛግድነቶም ግዳት ኣብ ምርግጋእ ከም ዝፀንሐን ድሮውን መባእታዊ ድጋፍ ከም ዝገበረን ሓቢሩ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ኣባላት እታ ኮሚቴ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ዓዲሞም ኣሎ
የቀኒለ እስኪ ቅሩብ ንሰማዕቲ እንደገና ናይቲ ሓደጋ ክብደት ማዕርክ ንደይ ምዃኑን እንታይ ጉድኣት ከም ዘሰዓበን መንክ ዝምርፈል
ራይ ባርኣነ ተኸሰትን ካሊእ ብመጀመርታ ንቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ነዚ ኩነታት ንኩሉ ህዝብና ኣብ ዝተፈላለየ ቦታን ዓለምን ዘሎ ነቲ ሽግራት ብምግላፅኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን እምባርከት 2019 ናብ ሶኒ ዘውግሕ ብርቱዕ ብበብላል እኒሀ ባርዕ ኣብዚ ንነብረሉ ዓዲስ ሳንታ ሮዛ ሰሜናዊ ክፍሊ ግዛኣት ናይ ካሊፎርኒያ እቲ ሽግር ሃንደበታዊ እዩ ነይሩ ቁልጡፍ እዩ ነይሩ እሞ ከዓ ኣብ ርእሲኡ እቲ ዝኸበደ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ እዋን ብርቱዕ ድቃሱ እቲ ዘዕርፈሉ እዋን ብምዃኑ ብጣዕሚ ኣሰንባድን ሃዋህን ኩነታት እዩ ነይሩ እቲ ጉድኣት 9 ቤቶምን ንብረቶምን ከም ዝሃለቀ እዩ እቲ ብጣዕሚ ፅቡቅ ካልእ ሽግር ዘይምህላው ግን ኩላትና ብፍላይ ኳ ህዝቢ ሓበሻ ህዝቢ ኤርትራ በዘይ ኣካላውን በዘይ ሞትን ምውፃና እዩ እንትኾነ ግን ኣብቲ ንብረት ዝዓበየ ጉዳታት ብፍላይ ኳ ኣብዞም 9 ስድራ ቤት እቲ ብሓበሽኡ ግን ዳርጋ ስጋት እጂ ወይ ግጠም ወይ ኣብ ህደም ኩነታት ኢና ቀኒና ሕጂ ግን እንዳተረጋጋእና ንኸይድ ኣለና
ራይ ምናልባት ዓንዲ ብርሃን ሕጂ ኣብ ምርግጋ ገፅና ንኸይድ ኣለና ስለዝበለ ተተኸሰ እንታይ ዝግበር ዘሎ ንምርግጋ ብፍላይ ዞም ግዳያት
ኦኬ ኣነ ዓንደብርሃን ዕቁበ ይበሃል ኣብ ሳንታረዛ ሎ 27 ዓመት ገረ ኣለኹ ኩሉ ተቐማጣይ ሳንታረዛ ካብ ዓብ ክሳብ ንእሽቶ ይፈልጦ መጀመርያ ከም ተኸስተዓወ ዝበሎ ብሰፋ ኣሜሪካ ናይ ብዓቂ ንዓና ኣብዚ እዋን ፅንኩር ኩነታት ደዊ ኢልኩም ብዓይና ንክትፈልጡ ምግባርኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብሽም ሳንታረዛን ብኤርያን ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብ ሳንታረዛ ኣብዚ እዋን እዚ ኩነታት ዳርጋ እንዳተሃዳደ ዝኸይድ ዘሎ እቶም ገዝኦም ዝነረዱ እውን ኩሎም ሓደ ብሓደ ረኺብናዮም ኢና ገሊኦም ኣብ ሆቴል ኣለዉ ገሊኦም ምስ ቤተሰበም ተፅቢዖም ዘለዉ ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኣብ ጎኖም ጠጠው ኢሉ ንዓኣቶም ራቆም ስለ ዝወፁ ብዘይ ሓደ ክዳን ብብጃሞኦም ስለ ዝወፁ ዋላ ሓንቲ እውን ስለዘይነበሮም ብውዕዱ ንቅያር ክዳውንትን ከምኡውን ንገዛን ዝኸውን ኣብ ምድላብን ኣብ መሃብን ንርከብ ኣለና
ሕራይ መንእሰይ ናዝሬት ተስፋይ ብወገንኪ ነቲ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓገዝ ፃዕሪ ብኸመይ ክትገልፅዮ ትኽእል እዩ
So far, we have been engaged in a large fundraising effort.
ንግድያት ባር ሓዊ ዝኸውን ሓገዝ ገንዘብ ኣብ ምትእኽኻብ ኢና ዘለና ኣብ ዌልስ ፋርጎ ባንክ ድማ ቁፅሪ ሒሳብ ተፊትና ኣለና ኣብ ካልእ ከባቢ ዝርከቡ ኮሚኒቲ እውን ክሕግዙ ንፅዋዕ ኣለና ዛጊት መጀመሪ ዝኸውን ከባቢ 30,000 ኣበርኪትና ኣሎም ኣለና እቲ ዘድልዮም ግን ልዕሊኡ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ
መሸም ከምቲ ኣሕዋት ዘለትዎ እዚ ሽግር እዚ ምስ ዘጋጠመና መሸም ከምቲ ኩሉ ኣብ ሽግርና ናብ ሓጎስናን ኣብ መርዓናን ኣብ ሞትናን ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ብጣዕሚ ተኣኪቡ እቲ ሽግሩ ዝፈትሕ በዚ መሰረት እዚ ካ ዝባርዕ ሓደጋ ምስ ዘጋጠመና ብጉድሳት ተኸማቶ ሳንታ ሮዛ ኣኼባ ተፀዊዑ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኩሉ ተኣኪቡ ነዚ ወሪድና ዘሎ ነዞም ኣሕዋትና ተሸጊሮም ዘለዎ ብቁልጡፍ ሓደ ክንገብረሎም ኢና ብምባል ልዕሊ 30,000 ገንዘብ ኣዋፂኡ ትእዋንቲ በዚ መሰረት ከዓ እምበኣር መን ይዕወት ተባሂሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ከካየዱ 5 ሰባት ኣነ ክዕወት እየ ነዚ ሽግር እዚ ኣብዘይኮንኩ ንማኣስ ንኮይኑና ብማለት 5 ሽማግለ ተመሪፅና ኣለና ማለት እዩ እዞም 5 ሽማግለ ካብ ትሽዑ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ እንዳተዓከብና እቲ ዝረከብና ዝተዋፀ ገንዘብ ከዓ ከምቲ ናዝሬት ጓልና ዝተወሰቶ ናብ ህዝቢ ዲስትሪቢዩት ጌርና ማለት እዩ ሂብና ኣለና ማለት እዩ ካብ ኩሉ ካብ ቤ ኤርያ ውልቀ ሰባት መፂኦም ሓጋጎዝና ከም በዓል ሕድራይ ከም በዓል ዓሻራ ሳደሰ ካብ ከባቢና ካብ ሳንፍራንሲስኮን ኦክላንድ ብምምፃእ ብምስባዕ እቲ ገንዘብ ተዋፂ እዩ ኣዋፂና ቀዳማይ ሓገዝ ከዓ ገይሩሎ ማለት እዩ
ሕጂ ግን ተኸሰ ከምርዳእኒ ዘሎ ካብኡ ንላዕሊ ሓገዝ ዝፅበዮ ይመስለኒ ገዝኦም ሙሉእ ንድሕሪ መዲድዎም ብሓዊ ምዕርባት ዳግማይ እግሪ መትከል ከድልዮም መስለኒ ደብርሃን
ልክዩ ከምቱ ተኸስተ ዝበሎ ንሕና እቲ ዓቅምና ኢና ክንገብር ንኽእል በርኮም ዝበልካዮ ንግንደ አመታ ዘጥረዩ ወመሃመናት ሻዓተ ወከሰባት ገዛ ለምትካ አቅሚ የብናን ካቁን ለዓሊ እቱናት ዘዓባ ኢንሹራንስ ዘለዎም ታቁን ሐሊፉ ዝና ሲማ ዝባራሎና ኢመርጀንሲ ሐገዛት ዝገይን አዳ ሆነሙን አቡ ኸይዶም እንታይ እንታይ ክገዙ ከምዝግበኦምን እቲ ሓበርታ ኩሉ ነቶም ዝክልስ ህብና ኣለና ዝኾነ ኮይኑ ንሕና እቲ ጠፊእና ዘሎ ንብረት እንድዩ እቲ ንብረት ብምሉእ ኳዋላ ክትካ እተዘይከኣለ እዚ ዓቅሚና ኢና ክንገብር ንኽእል ናይ ብሓቂ ግን ንዓና ዝሐጉሰና እንኳዕ ሓደ ህወት ኤርትራዊ ውልቀ ሰብ ኣይጠፋኣልና ዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ሳንታሮዛ ብምሉእ ምስ በኤርያ ካብ ኣሓሊፉ ብምሉእ ሰሜን ኣሜሪካ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ማሕበረይ ማሕበርካ ብዘይ ውድበይ ውድብካ ተጨርኒፉ ብዙሓት ሰባት እዮም ዝድውልና ዘለዉ ዝዓቕሞም ከወፍልና ምዃኖም ውን ይሕቡርና ኣለዉ። እዚ ከዓነይ ንግዜኡ ንመፃየትን ንክዳውንትን ንሓደ ሓደ ዲፖዚት መክፈሊ ክኸውነና ዝኽእል እምበሪ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ሞ ብኣራ ሽፈን ሰባት ከም ዘይተውልሲ ንፈልጦ ኢና ንዩ
ናዝሬት ናባኽ እንደገና ካብቲ ማሕበረኩም ኤርትራውያን ወፃኢ ከም ካብ መንግስቲ ክርከብ ዝኽእል ሓገዝ ኣሎ ዶ?
Yes, so as you may be aware, there is a fund that was set up for the community.
ከንፈልጦ ንኩሎም በተሓደጋዝ ተጎድኡ ተባሂሉ ዝቆመ ማእከን ወይ ፋንድ ኣሎ። ስለዚ ተጠቃሚ ናይቲ ፈንድ ወይ ማእከን ንምዃን ናይ ምምልካት ዕድሉን ኣሎ። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ብኸመይ ክሓታ ከም ዝኽእል ኢና ንምሕጋዘን ንሰርሕ ዘለና።
ስለዚ ኣብ መወዳእቱ ነዞም ግዳያት ሓዊ ዳግም ናብ ንቡር ንምምላስ ተስፋ ይረኣየኩም ዶ?
Absolutely, there's always the light at the end of the tunnel. I absolutely see a great light at the end of the tunnel.
I think no ta'anto biz belkay kafti min hidal nay zelena ya hadi tgaf ji ranayen wey tsabbanayen neger yellen amtayna nimurko zelena ab hizbina amta qadim tqolfo eti abret semna anti hizbina kafsifal ale bota ajhum ኣለና ምሳኹም ይብል ኣሎ ስጋፊቲ ካብ ሓሊፉ ተሪፉን እቲ መብዛሕትኡ ዋላትዮም ኣሕዋትና እቲዮም ንብረትን ቤትን ዝጠፍአ ጥራሕ ዘይኮነ ኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ናይ ሳንታ ሮዛ በቲ ዘጋጠመ እሞ ከዓ ፍሉይ ሜጅር ሂዎ ዘይፈልጥ ችግር ስለ ዘጋጠሞ ዋላ ንብረትን ሂወትን ዋላ ናይ ኣካላዊ ጉድኣት ኣይስፍሓዮ እምበሪ ገለገለ ናይ ድና ኣእምራዊ ፀቕጥታት ከም ዘጋጥሞ እቲ ርጉፅ ነገር እዩ።
ኣብ ኮልካ ኣዘኻኺርካኒ እቲ ህወት ንምድሓን ዝነበረ ኣብቲ ናይ ባርዒ ሓዊ እዋን እንታይ ዓይነት እቶም ስራሕ ተሰሪሑ?
ወብ እቲ ሓበሬታ እዩ ናይ ባሓቂ ፅቡቅ ነይሩ ንኣብነት ኣብታ ሰሙንቲኣ ሓደ ካብ ተቐማጣይ ሓዉና ብሞት ተፈሊና ስለ ዝነበረ እቲ መብዛሕትኡ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ኣብቲ ሓዘን ኣብቲ ነቶም ዝሓዙን ሰባት ኣብ ምስዓት ብምቕናዩ ስጋ ምሸት ኣምቲ ዝመፀሉ እዋን እዩ ነይሩ። ካብኡ ተኺሙ ንና ቤቱ ኣብ ምስቃስ ከሎ እቲ ቦብላን ሓውን መፂኡ ግን ሓደ ሰብ ወይ ገለገለ ከምዚ ኖቲፊኬሽን ዝነበሮም ነይሮም። መብዛሕትኡ ግን ታይት ኮሚኒቲ ስለዝኾነ ኩላትና ስለ ንፋለጥ ሓደን ሓደ ሓደን ሓደ ኮል እንዳገበረ ኣብቲ ሰዓት ሰለስተ ናይ ንጎ እቲ ሓበሬታ ቀልጢፉ ተመሓላሊፉ ኣይ ቲንክ በዚ እቲ ሰብ በዘይ ጉድኣፍ ቀልጢፉ ክወፅእ ዝኽኣለ ገለገለ እኳ ስጋብ ኣብቲ ቤቶም ስጋብ እንዳጥፉ እዩ ከወፅ ክኢሎም ገለ ሰባት ከዓ ምስ ደቆም ሓዊ እንዳረገፁ ንኣብነት ሓደ ፋሚሊ ምስ ደቃ ሓዊ እንዳረገፀት እትዮም መፅፋት ሓውን ፖሊስን ቀቢፆሞም ከለዉ ሓዊ ረጊፃ ምስ ደቃ ዝወፀት ሓፍትና እውን ኣላ።
ከዋሕዲ ቀንዲ ነገር ትምትሕግጋዝ ነይሩ ዶ? ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኮሚኒቲ ትምትሕግጋዝ ነይሩ ዶ? ኣብዘይ ገዛኻ ከይድካ ክተድሕን ከለካ እዩ ዝያዳ
ወል ከምዛ ዝብለካ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ብቴሌፎን እንዳደወልካ ሄ ውፁ ውፁ እንዳተባሃለ እዩ ካብ ሓሊፉ ነው ደው ኢሎም ማይ እንዳሰሱ ዘድሓንዎ ክማን ኣለዎ ገዝኦም ማለት ሓደ ሓውና ደው ኢሉ ምልት መዓልቲ ማይ እንዳፍሰሰ ነታት ጎረቤቱ ትነድድ ዘላ ገዛ እንዳነደደት ኮላ ነቲ ሓንቲ ገዛ ኹማን ምልት መዓልቲ እቲ እንዳተሃረመይ ዋላ ኩሉ ገዙ ከም ዘድሕን እውን ብኢና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይቲ ህዝቢ ናይ ሓበሬታ ቀልጢፍካ ናይ ምቅያር ነይሩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብኡ መሰረት ከዓ ኩላትና ፍሊጥና ቀልጢፍና ሂወትና ከነድሕን ክኢልና ማለት
እዩ።
ተወሳኺ ሓበሬታ ንድሃብዛ ብዛዕባ ከመይ ገርና ብዘይ ሓደ ጉድኣት ካብዚ ሓደጋ ወፂና ከምዝተኸተሓወ ዝበሎ እዚ ኮሚኒቲና ብጣዕሚ ቅናቕን ኣብ ፅቡቅን ኣብ ኩሉ ዝተዓጋገዝ መብዛሕትኡ ረኸባን ናይ ብምሉእ ዓዲ ዳርጋሲ ኮንታክት ቴለፎናት ኣለና። ምሳሌ ኣነሲ ሰዓት ሓደ ፈረቃን ይኸውን ተደውልኒ ሓዊ 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 ተባሂሉኒ ውፅኢ ለማዕፆ እንተኸፈትኩ ብጣዕሚ ህቦብላን ትክን ንሳሲን ነሩ ማዕፆ ደፊኡ ከዓ ንውስ ዝኣስዶር ትኪ ካብኡ እንዳሓር ኣነ ልክዕ ንሰበይተይ መኪና ሓገ እንዳወፃኹ ንጎረባብተይ ፋሕፍአ ከምኡውን ብዙሓት ኮንታክት ቴለፎኖም ዝነበረኒ እንዳደወልኩ ውፅ ውፅ እንዳበልኩ ብዙሓት ሰባት ይድውል ነረ ብከምዚ ኢና በቃ ሓደ ዝኾነ ሓደጋ ኣብ ሂወትና ካይ ወረደ ብሰላም ክንወፅእ ዝኽኣልና
እሞ ኣብኡ ከለካ ካብ ተራኸብና ቁረብ ምስቲ ህወት ናይ ሳንተሮዛ ዝምልከት ኣመፃፃኣኹም ዝምልከት ቁሩብ እንተዕለልና ምናልባት ሳንተሮዛ ብዙሓት ሰባት ኣይፈልጥዋን እዮም። ኦክላንድ ክበሃል ከሎ ሳን ፍራንሲስኮ ክበሃል ከሎ ዝያዳ ፍለጥ፣ ግን ሕጂ ዚ ሓደጋ ዛርዕ ምስተሰምዐ ግን ኣብኡ ዘለኹም ውሑዳት ከም ዘይኮንኩም እዩ ዝግለፅ። ኣቶ ዓንደብርሃን ከመይ ትመፃፃኣኹም እትናብራኹም ሂወትኩም ኣብ ሳንተሮዛ ከመይ?
ወይ ኣነ ከም ትዝበልኩ ከዓ 27 ዓመት ኣብዚ ዓዲ ገይረ ኣለኹ። ቅድሚኡ ኣብ ቴክሳስ ዝቕመጥ ነረ። ሳንታ ሮዛ ካብ ሳን ፍራንሲስኮ ኖርስ ናይ ሓደ ሰዓት መንገዲ ወይ ከዓ 57 ኪሎ ሜትር እዩ ርሕቀቱ። እቲ ከተማ ብጣዕሚ ንእሽቶ እዩ። ከምዚ በዓል ሳን ፍራንሲስኮን ኦክላንድን ሳንወዜን ዓብይ ናይ ቢዝነስ ዓዲ ኣይኮነን፣ ግን ከኣመይ ብጣዕሚ ቆልዑ ንድሕር ዝኣልዮም ካ ብዝያዳ መብዛሕትና ኣብዚ ሓደ እዚኣ ንክንቅመፅ መሪፅና ብዙሓት ኢና ንቕመጥ። መብዛሕትና ሰብ ሓዳር ሰብ ቆልዑ ከምና ንቕመጥ ኣላ ሳንታሮዛ ንምቕማጣ ወይዘራ ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ። ሳንታሮዛ ከመይ ኣይንፍለጥን ከማ ንገርመኒ
ሳንታሮዛ ኩዕሶ ፅቡቅ ከምዝሳተፉ ሰምዕ። ኣቶ ተኸፍ እቶም ቀዳሞ ዝመፁ ነበሩ ብፍላይ ካብ ሱዳን ሲ ኣብ ሳንታሮዛ ይኣትዉ ነይሮም። ካብኡ ተበጊሶም ከማ ሳንታሮዛስ ሳንታ ትራታ ኢሎም ፀውዕዎ ዝብል
ንሳ ከምፃብካ ደል ተወልደ ሳንታ ሮዛ ምናልባት ሳንታ ሮዛ ምዃና ኣይፈልጣን እዩ ዝበልካ ሲ ምናልባት በታ ሳንታ ትራታ ከይኮን ዝፈልጡ
ሳንታ ትራታ ራይ
ሳንታ ትራታ ዝተባሃለት እቲ ማፃፃና ቅድም መብዛሕቲኢና ብሱዳን ጌና ዝመፃና ኢና ዳሓር እውን ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ሓዊሶምና ማለት እዩ። ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ካብ መጀመርታ ተቐባሊ ጋሻ ሓደ ጋሻ እንተመፅኡና ሴድካ ትሕዝትካ ሒዝካ ገዛ ገዛ እንዳሓድካ ካብ ጎረቤት ዝመፀካ ከዓ ተቐቢልካ እንተሓሪድካ ድዩ ከምቲ ናይ ዓድና ባህሊ ብፅቡቅ ኣገባብ ዝቕበል ህዝቢ እዩ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ። ስለዚ ተቐፅል ሽማ ናይቲ ዓድና ሳንታ ትራታ እያ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ካልኣይቲ ዓድና ዓድና ፍሉጥ ካብከም ዝመፃና እንዲል ዘለና እዚ ዓዲ ልክዕ ከም ዓድና ኢና ንሪያ። ግን እዚ ዓዲ ክትብል እንተኮይንካ እቶም ምሳኻ ዘለዉ ኣሕዋትን ምሳኻ ብሓደ ዝበልዑ ዝፈትዩ ዝነበሩ እንደገና ብሓደ ወሊድካ ደቅና መብዛሕቲኢና ብሓንታ ኩና ዘዕበና እዛ ቆልዓ እዛ ናዝሬት ክዛረበካ ፀንሐት ሞ ኣባል ናይ ኮሚቴ ኮይና ዘላ ኣብዚያ ተወሊዳ ክትውለድ ኮላ ንፈልጣ ኣብ ጥምቀታ ኩላ ናብኡ ውዕልና። ስለዚ ንሕና ከምታ ቀዲመ ዝጠቀስኩልካ ታይ ኮሚኒቲ እዩ እዚ ዘ ህዝቢ ሳንታ ሮዛ ንየለይ ከዓ ዘጋጠመትና ለንቅሌ ኩሉ ሓባር ኮይኑ ንሕዋተይ ክረድየ እዚ ክገብር እየ ብማለት ስጋት እጂ ኣብ ምንቅስቃስን ኣብ ንሕዋሱ ኣብ ምርዳእን እዩ ዝርከብ። ስለዚ እዚኣ ያ ሳንታ ሮዛ ካብ ሓሊፉ ከዓ ዓዲ ዋይን ዓዲ ፍላዕ ሓዲ
ስተ ምዃና ናይ ካሊፎርኒያ ዋይን ወ እሞ ዕራይ ጥቕልል ዝበለ ተሕልፎ መልእኽቲ እንተሎ ኮይኑ ብዙኩን ዓፁ
ሓደ ሳዕናያ እዚ ናይ ሳንታ ሮዛ ወሪድና ዘሎ ሽግር ናይ ቤና ሽግር ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ኣብዚ ጉዳይ ዝሕጉሰካ ብዘይ ኣፈላላይ ብዘይ ፖለቲካ ብዘይ ማሕበራዊ ፍልልያት ብጥርፍ ዝኸይድ ዘሎ ንምሕጋዝኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ባንኪ ኣካውንት ካይረ ሳዕናያ ወልስ ፋርጎ ባንኪ ኣካውንት 1999 25 74 16 ምናልባት ራውቲ ናምበር ገለ ብሓደ ሓደ ባንክታት ክትሕተቱ ትኽእሉ ኢኹም። ራውቲ ናምበር 12 14 8 8 2 ዝኾነ ይኹን ሰብ ዲፖዚት ኣብ ዝገብረሉ እዋን ሽምኩም ተርእየና ስለዘይክእል ሽምኩም ኣብ ካርሲስ ፅሒፍኩም ተክስ ንክትገብሩና ዝኾነ ይኹን ዶ ዝገብር ከዓ መዚኣ ክላበኩም ዝፈቱ ተንኪ ክቡራት ኣዋት
ሓራይ ፅቡቅ ተወስኮ ዘለካ ኣቶ ተኸሰ
ኣብዚ ኣጋጣሚ እዚ ምስ ንመሳርሒ ናይዛ ሽማግለ ፒተርፓንስ ገብረኣብ ኣሮን ሕጋይ ናዝሬት ሰሎሞን ከምኡውን ዓንደ ብርሃን ብጣዕሚ የመስግን። እንደገና እውን ኣብዚ ዓዲ ከም ኣክቲቭ ኮይኖም ዝተንቃሳቀሱ ነዚ ኣብቲ በፅሕናያ ዘለና ንክንበፅሕ ዝኽኣሉና ከዓ ከም በዓል ክምሴ፣ ከም በዓል የማኔ፣ ከም በዓል ፍረዝጊ፣ ተስፋ ስላሴ፣ ዕቁቢት زیم کار نه به حاکی کالوتون سرخو شیمون دیت آسمون کس اصلی اندام سگنا نه ها ها بسلا بتعمیه مسکن یه غنیلی
جنزبكم صبو عدل من يلكم عطا عند ابراهام عقبي عطا تخصت سنقل قامو ويزريت نازريت تسفاي قلنا لي
Thank you to all there.
Thank you to all there. Thank you for having us.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.